подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, я Ганна Соу и вітаю праской студии Франака Вишорку, старейшего дарадца, лидерки демократичных сил Беларуси Светланы Тихановской, якая находится за официальным визитом у Чехии. Добрый день, Франак.
Добрый день.
Это третий визит Тихановской и команды у Чехии. Уже отбылись встречи с керавництвом Чехии, с керавництвом Литвы у Празе. И была вельми моцная промова Светланы Тихановской на конференции с нагоды годовины эксамитной революции. Франак хотела начать нашу размову про головные выники этих встреч. Ну, я хотела тут запытаться, кроме всего, еще и некие визовые домовленности досягнутые, и что с офисом, представительством демократичных сил в Беларуси, которое намеревались открыть у Чехии.
После минулой встречи осталось шмат хвостов. Питание со студентами не вырешенное, питание с офисом недоробленное. Ну и фактично мы спробовали неяк практично разобраться, чему у нас нечто не отрымливается. Ну, нібыта для студентов зробленное выключение, нібыта их уже не отличают, принамсі так пообіцано. Докладно будут набирать студентов на наступный год, и мы сподіваемся, каб еще в этом годе была уже измена унесенная. И хочем так само, каб те студенты, которые были репрессованы теперь, альбо которые выходят с турму, студенты политвязни, каб они смогли протягнуть навучание в Чехии, альбо посярод навучального года, альбо уже у початку наступного года. С Сенатом говорили про признание ГУБОПика и КДБ террористичными организациями. Ну, а идеально, как бы весь режим Лукашенко признали. Литерально на днях они объявили Россию террористичной державой. И мы пытались, так, а режим Лукашенко, чему бы их так само не включить в этот список. И так само спробовали домовиться про працу офиса. И небыто с премьером нареште есть домовленность. И премьер, и президент готовы взять удел в открытии офису. Сегодня офис будет регистрироваться, он будет регистрироваться в формате НДА, але он будет иметь задачу, миссию представлять белорусские демократичные силы. Усе, не только офис Тихановской, а усе. Тому наша задача, каб он имел с одного боку некую вагу тут у Чехии, а с другого боку, каб он працавал на користь усіх групп, усіх ініціативаў и в первую чергу белорусской диаспоры у Чехии.
Ну, вот сегодня как раз мы разговариваем коллега Давина к саммитной революции. Это такая, ну, историчная, знаковая подея, коли мирным способом великая колькость людей изменила уладу. Вот белорусская революция 2020 года, так само мирная революция, подобная на аксамитную революцию в Чехии, на вот, может, и большая колькость людей вышли на улицы, але не отрымалось изменить уладу. Как вы меркуете, эти... Вот скончился час мирных революций, ці все ж протягиваются гэтые традиции, и есть шанец менять уладу таким чином, как белорусы спробовали?
Ну, мы бачим, что, по-перше, сам народ без подтримки знешней, без международной солидарности, только про мирные протесты поменять систему не может. И мы бачим это по нашим досвиде, бачим по інших краинах, что мирные революции тады перемагают, коли они мают моцную, безумовную, консенсусную подтримку свету, хотя бы демократичных краин. У нашем выпадку мы, наша революция, она была затягнута в гэты вир, воронку геополитичных там деяння у Путіна, які спрабуе аднавіць Російську імперію в усім регіоні, і для його перемога нашої мірної революції була б зривом усіх планів, до яких він рыхтаваўся відавочна як мінімум 14-го года, а хоча за ўсё ад самага 2000-го года. Тому я б не став виключаць мірний протест, мірну революцію як метод для зміни влади. Але мы бачим, что его самого по себе недостатково. И мы бачим, что отбывается в белорусском громадстве, бачим радикализацию настроев, бачим, что сам факт існавання белорусских доброхотников в Украине, он вводит Лукашенко у ступор, у шок, у панику. И я думаю, что перемены, они зараз могут отбываться вельми непредказальным чином. Але галоўная наша як бы задача 2000 года было гэта зрабіць такія перамены, каб яны не панеслі вялікіх ахвяраў. Таму там, дзе можна ўтрымацца ад узброенага гвалтоўнага супрацьстаяння, ад канфліктаў, ад чалавечых ахвяраў, трэба ўтрымлівацца. Але лебяваць міжнародную падтрымку просто неабходны. І коли у будучині, наприклад, знову протести відновяться, я думаю, що ми будемо ліпше підрихтовані. Тому що зараз будувана сітка контакту, тої, чого не було у 2020 році. Увесь світ ведає про Білорусь. Не буде вже гэтай затягнутой реакції, як було у 2020 році, 9 місяців приймали перші санкції. Тому я думаю, що друга хваля, вона позмяте режим.
Я была со Светланой Тихановской на нескольких ее визитах и чула, что по-ангельску ее уже называют президент-элект. Немешина вот совсем недавно официально обвестила в своей публикации, что она обранная президентка, ну, коли так можно сказать. Могли бы потлумачить, чему это отбылось миновито теперь? Тих это больше на такую международную аудиторию заява, так? Что это меняет, что это дает?
Я думаю, что найперш на международную аудиторию, как зразуметь замежникам, кто есть Светлана Тихановская. Потому что замежники не сочат за подеями Беларуси, не сочили за 2020 годом, и президент-элект наибольше докладно отповедая ее статусу. И на представница оппозиции, не, никто не хочет ее так называть, представница демократичных сил, а я не разумею, что это такое, и когда кажут слово демократичное, они думают про демократичную партию. Когда кажут президент-элект, это человек, який перемог на выборах, але не уступил посаду, а она не уступила посаду, потому что выборы были сфальшованы и почався террор, то президент-элект наибольше докладно отповедая это. Ёсць таксама іншая прычына, чаму гэта адбылося зараз, але ў першую чаргу, таму што памяняўся кантэкст. Зараз, калі сітуацыя будзе мяняцца вакол Украіны, мы бачым, што Расія церпіць паразу за паразай, Беларусь стаіць перад сур'ёзнай праблемай страты незалежнасці, іншыя гульцы, геапалітычныя гульцы, будуць шукаць таго, з кім размаўляць. І вельмі важна, каб яны ведалі, каму пазваніць, калі трэба будзе весці перамовы.
Я хотела задать несколько вопросов, которые выявляют громадский интерес. Одно из них тишится «Черной книги Беларуси». Но есть такая ведомая формула, что когда отбывается гвалтование, виноваты завсёды гвалтовник, а не ахвяра. И у этой ситуации ну, правильным будет казать про то, что виноваты режим, в вынику якого люди трапляют в турмы. А агент Губазика, который трапил в «Черную книгу Беларуси», и многие люди потерпели. Тем не менее, ну, люди, якія аказаліся ўцягнутымі ва ўсё гэта, ну, напэўна, маюць зрабіць пэўныя высновы, зрабіць нейкую працу над памылкамі, магчыма, выбачыцца. Вот якія высновы зрабіў офіс вы з гэтай сітуацыі? Яна зараз вельмі шмат абмяркоўваецца ў сацыяльных сетках, і мы вельмі хацелі пачуць вашу ацэнку таго, што вы думаеце пра тое, што адбылося, якія ўрокі, у чым вы не мелі рацыі, як зрабіць так, каб такое не паўтаралася?
Пра маштаб гэтай катастрофы мы даведаліся месяц таму з рэпартажу і расследаванню Белсату і іншых журналістаў, які гэта правялі. Мы ведалі пра факт ускрыцця агента, мы ведалі, што ён займаецца байпол, мы ведалі, што сама каманда «Чорнай кнігі Беларусі» яна рабіла нейкія захады. Про гэта яны паінфармавалі адразу ж байпол. Але тое, што працягваліся злівы, працягвалася камунікацыя, тое, што дагэтуль працягваюцца джаць людзей па ўсёй верагоднасці, тут мы дакладна не ведаем, таму што ніхто не мае доступу да справаў гэтых людзей, якіх зараз масава арыштоўваюць кожны дзень. Яна проста паказала неверагодны маштаб. І гэта паказвае, наколькі памылка, а гэта ж мы бачым, гэта чалавечая памылка, гэта людзі, якія дапусцілі, працавалі з чалавекам, далі яму паўнамоцтвы, статус, доступ, што памылка можа каштаваць так дорага. Таму пры дыктатуры нельга ні ў якім разе недаацэньваць важнасць бяспекі, лепей 500 разоў перастрахавацца, праверыць чалавека, праверыць інфармацыю, вельмі акуратна быць з доступамі, асабліва калі тычыцца тых людзей, якія беларусы. Мы, вядома, ўсе ў шоку. Я сам у шоку. Я лічу, што тут вінаваты чалавечы фактар, у першую чергу. І так само недосвідченість тих, хто комунікував, тих, хто робив, тих, хто стояв, тих, хто удільничав у «Чорній книзі».
А особисто як представник офісу Світлани, як я дараться, ну, от эту частку відказності на себе виберете?
Ми беремо відказність, тому що ми відказні за все, що відбувається у демократичних силах. Ми відказні за все, що відбувається у Білорусі. І тому, відомо, на нас падає тяжар, і нам треба тлумачитися, нам треба перевірати. Ми не ведали так само масштаб І тут так само проблема, що з доступом до інформації. Коли б магчыма, ми довідалися раней, у 2021 році, коли гэта адбылося, то ми б по-іншому дзейнічалі. Ми, відомо, шмат робили помилок різних. Можна було інакше дзейнічаць у 2020 році. Можна було проводити іншу там міжнародну політику, можна було по-іншому розставляти пріоритети. Але ось тут помилка, яка нібито і ніякого дочинення до нас не має, але вона відбивається непосередньо на офісі, вона відбивається на мені, тому що на мене летять всі гэтыя шишки. І все одно ну, відказність так чи інакше на нас падає. І, ну, ми її несемо вимушено. І треба зараз робити так, аб більш таких історій не відбулося.
У 20-м годзе, про які ми часто говоримо, была атмосфера такой будущей перемоги, те уже перемоги. И все были разом, все солидаризовались, а так 2 года минуло, теперь атмосфера, особенно в Беларуси, поразы, так, там, потому что ситуация вельми драматичная. И вот все этой атмосферы поразы, вот то, что теперь отбывается, скандал за скандалом, и який отбивается и на имидже офису, и на доверие до офису. Как, чем вы бачите причины этих скандалов? Это ну, вот ситуация поразы это помылки демократичных сил, те, ну, еще некий інший отказ, что это не так просто возникает, махчима, а такие отказ есть.
Тут есть шмат факторов. То, что сапраўды няма великих перамог, няма что показать, сказать, что вось перамога. Калі нават с Чехии, например, приезжаешь, и немагчыма добиться аднаўлення студэнцкіх візаў. І б'еся, як рыба аб лёд, месяцамі, здаецца, дробную праблему. З Эстоніяй вырашылі, з Чэхіяй як бы яшчэ не даразбіраліся. І вядома, у такім з'яўляецца адчуванне, што ўсё марна, ўсё бессэнсоўна, але гэта таксама такі псіхалагічны падман. Што, таму што гэта ўсё маленькія крокі, але паступова яны напрацоўваюцца, яны маюць акумулятыўнае значэнне. І бачыце, вось што тая база міжнародная, там і падтрымкі, і даверу, які беларусы атрымалі ў 20-21 годах, яно зараз пачынае спрацоўвацца. За нас заступаюцца, за беларусаў людзі, на ўзроўні прэм'ераў, прэзідэнтаў, кажуць, што беларусы не вінаватыя, кажуць пра рэжым. Калі б у 20-21 годзе мы не рабілі гэтую міжнародную медыйную палітычную працу, нас бы зараз закатали от бетонной стеной з усіх боков, ніхто б з нами не розмовляв. Тому все-таки спрацювало. І з одного боку ми трапили от цей вір геополітики, але з іншого боку ось у нас є некий трамплін, некая база, фундамент збудований, який не дозволяє нам у їм захлинутися. Які є ще причини? Я думаю, що причина – це дарваність тих, хто в вигнанні, і тих, хто у Білорусі. Вельми добра написав Карбалевич, що теперішнє вигнання – це як гулаг у советські часи. Людей просто виключають з громадства, каб вони не брали удзел у громадстві. І режим робить все, каб цієї комунікації було як можна менш. І вони стараються максимально зривати зуми, палохаць людзей, што яны там, калі пракамунікуюць Ціхановскай, іх пасадзяць на 15 гадоў. Каб не было камунікацыі, каб тыя, хто выехалі, яны не маглі плаваць на тых, хто застаўся. Гэта таксама прычына. Я думаю, што прычына таксама гэта рэпрэсіі і тэрор. У 20-м годзе таксама была змрочная атмасфера. Былі моманты ўздыму ў панядзелях, это калі ўсе абуджаліся, зараджаліся, як батарэйка на тэлефоне да 100%, а потым з панядзелка па пятніцу быў тэрор. І ўсе заганяліся зноў у свае норкі, зноў было страшна. Мне было страшна, ўсім было страшна, было балюча за кожнага чалавека. Але потым у нядзелю мы зараджаліся зноў. Так вот зараз няма нядзельных маршаў, якія бы нас зараджалі, а ёсць з панядзелка па пятніцу кругласутачны тэрор.
Тое, што зараджае, калі украінскае войска вызваліла Херсон, шмат беларусаў у сацыяльных сетках пісалі «Херсон наш». Это такая радость была разом с украинцами за вызволенный город. Что дают белорусам перемоги украинцев? И что они не могут дать нам этой перемоги?
Они дают нам энергию. Они дают энергию. Мы не можем иметь зараз таких своих перемог, але мы можем радоваться перемогам украинцам, потому что там есть наши белорусы. И, например, калі б не наши доброохотники, невідомо, як би і українці ставилися, і не було б у нас тоді відчування, що це так само наша війна за визволення. А таке відчування є. Тому ті, хто зараз змагаються, ті, хто на фронті, вони справді герої. Ми, може би, зараз не відчуваємо їхню роль історичну, але ми її відчуємо в будучню. Яны ўжо пісалі свае імёны там у гістарычныя падручнікі. Украіна таксама дае нам разуменне, што перамены адбываюцца хутка. Першае, як Украіна хутка стала сусветным лідарам, як яна хутка рухаецца ў еўрапейскі звяз разам з Малдовай, і яна паказвае, што гэта не 20, не 30 гадоў, калі ёсць палітычная воля і адпаведная сітуацыя, перамены могуць адбыцца хутка. Гэта таксама і ў Беларусі. Будзе страшна тэрор, зварок, а потым бац, пачнуцца перамены. І ўсё закруціцца, і там ужо нам трэба быць гатовымі гэтыя перамены павернуць у правільным напрамку. Украіна таксама паказвае сваімі перамогамі на фронце, што, здаецца, гэтая імперская рэваншысцкая Расія з усімі неабмежаванымі рэсурсамі і ядзернымі ракетамі мусіла паступова забіраць, знішчаць, спальваць Украіну, а мы тут бачым контратаку, контрнаступ, які паказвае, што няма ніякай Расіі. Яна разбівае стэрэатыпы, у якіх мы самі жылі, шмат-шмат гадоў. Яна разбівае страх пра тое, што дыктатура, тыранія навечна. І таму нам трэба з украінцамі трымаць добрую сувязь. Нам зараз цяжка з імі сябраваць, таму што яны бачаць, што з нашага боку ляціць ракета. Але нам трэба адпускаць, прабачаць і з разуменнем ставіцца да іхняй крыўды, але пры гэтым памятаць пра свой нацыянальны інтарэс і таксама не прыніжацца.
Ну, сябра Беларусі, дэпутат Верховнай Рады Алексей Ганчаренко, я з ім не так давно гутарыла, пасля таго, як у Раді была сустрэча з прадстаўнікамі палка Каліновскага, і ён казаў, што я лічу паўнавартаснымі прадстаўнікамі Беларусі Светлану Ціхановскую, аб'яднаны кабінет і палк Каліновскага. Так, такое яго меркаванне. Як цяпер складваюцца адносіны ў Светланы, офісу Светлану, аб'яднанага кабінету з палком Каліновскага? Я бачу, што гуманітарная дапамога не так давно была дастаўленая, так, пра што ў сацыяльных сетках сам палк напісаў, чаго раней не было, так? Як складваюцца адносіны з палком?
Адносіны розныя, таму што там розныя людзі. Ёсць людзі, якія з 20-го года не давяралі, ёсць тыя, у каго ёсць нейкія крыўды, ёсць тыя, якія не прымаюць там метады і лічаць, што Святлана Ціхановская надта мяккацелая. Таму няма такой нейкай адной адзінкі, гэта шмат-шмат людзей, якія зараз ахвяруюць сваім жыццём на карысць і Украіны, і Беларусі. Але, ну, мне здаецца, таксама ўдалося скарэктаваць нейкі негатыў. Валер Кавалеўскі з камандай кабінету даставілі туды дроны, якія былі прадстаўлены там фламандскім урадам. І шмат іншай гуманітарнай дапамогі дастаўлялася. Я думаю, не ў такіх аб'ёмах, як дабрачынныя арганізацыі гэта робяць. Але я думаю, што гэта ўсё роўна крок наперад. Зараз мы з прэм'ерам Фіялам гаварылі і з сенатарамі пра тое, каб яны аказалі ў рамках сваёй дапамогі Украіне, зрабілі асобны пакет дапамогі для беларускіх добраахвотнікаў. Мы прасілі пра нелетальную зброю, канкрэтна пра абсталяванне, і ў каліноўцаў ёсць канкрэтны спіс, што ім патрэбна. І для чэхаў гэта не было б, мне здаецца, вельмі складана зрабіць асобны пакуначак для беларусаў. Гэта бы і ім дапамагло там, і, магчыма, бы нашы адносіны палепшыла. Наша задача іх падтрымліваць. Неважна, што яны там кажуць пра там офіс, Ціхановскую, гэта трэба спакойна ўспрымаць. А трэба ўсё роўна іх падтрымліваць, таму што нельга нейкім асабістым адносінам дазваляць псаваць агульную справу.
Мы размаўляем у той дзень, калі 100 дзён аб'яднанаму пераходнаму кабінету, вы старэйшы дарадца кіраўніцы кабінета, як бы вы гэтыя 100 дзён ацанілі, і, ну, не ведаю, наколькі вы уцягнутыя ў гэта ці не, далейшае пашырэнне кабінета на месца Зарэцкай, яшчэ адна вакансія свабодная, што будзе?
Ну, я ў кабінеце, ў працы кабінету не ўдзельнічаю, толькі там дапамагаю Святлане Ціхановскай канкрэтна ў яе абавязках, што тычыцца падрыхтоўкі нейкіх ці пазіцыяў, ці міжнародных паездак, ці сустрэч. Але кабінет сыграў важную ролю падчас свайго з'яўлення, што ён згуртаваў, ён стварыў пляцоўку для розных сілаў. Бачыце, у нас неяк прапалі канфлікты паміж асноўнымі палітычнымі актарамі. Учора было паседжанне кабінету і прыйшло вельмі дастойна, кожны расказваў, чым ён зараз займаецца. Гэта людзі сапраўды з рознымі бэкграўндамі, так? Таму што там можа аб'ядноўваць там Маліну Коўшык, Валера Сахашчыка, Валера Кавалеўская, людзі з розных планет об'єднаних, ну, планет там професійних. Журналістика, там були дипломати, які працювали в Америці, і військовець. Але тут їх об'єднує агульна справа. І у таких ось командах вельми разнастайних. Їх тяжко буває організувати процеси, прийняття рішення і праця, але винік такої праці нашмат більше. Я думаю, що зараз рано ще оцінювати, тому що зараз це був час такої розкачки, ми бачимо, от усталювання відносин, але кожен з представників робив у свою напрямку шматліке. І я думаю, що кожен з них може про це розказати.
А Франок, ці пам'ятаєте ви, коли упершиню сказали «Живе Білорусь»?
Ой, я думаю, що як тільки говорити почав, третє слово після мами і тати.
Ну, моє останнє питання зв'язане з тим, ну, нібито забороною, що немагчимо заборонити, і признанням нацистським в окличі «Живе Білорусь». Чого досягнути такими заборонами насамреч?
Ну, сьогодні про це Світлана розповідала ось на зустрічі з президентом Навсєдом і прем'єром Фіалом. Під час відкриття конференції, відомо, люди були у шоку. Я думаю, що це найбільше вразило тих, хто сидів у залі. Як можна заборонити національний стяг і слоган «Живе Білорусь»? Ну, справді, я кажу, що це така прикмета, видовищна прикмета окупації. А чому забороняють цього? Забороняють від страху. Я думаю, що, відомо, сама система, там, режим Лукашенки, він працює в такому режимі пошуку ворогів і проблем, з якими треба змагатися. Тому що навіть, коли немає проблем, їм треба їх створити, тому що їм треба з нічим змагатися. Вони переключилися режим, у них одна кнопка – біть. Так вони вже всіх побили, кого раніше могли біти, а зараз треба придумати тих, кого біть, чи що біть. І трапляють, і зараз історичні персонажі трапляться під роздачу, буде більше там літератури забороняться, мистецьких творів, червоний колір заборонять там, з білим сполученням, у принципі. Це, ну, такий абсурд, які, в принципі, ми можемо так само використовувати. Тому що треба доводити до абсурду все, що робить зараз режим Лукашенки. Це ж люди так само зауважають. Люди ж розумні і бачать, що Лукашенко у такої істериці, а істерика у його не до впевненості.
Дякую, великий Франок, що сьогодні у вельми насичений день знайшли час приїхати у нашу студію у Празі. Дякую, великий.
Дякую.
Гэта быў Франак Вячорка, старэйшы дарадца лідаркі дэмакратычных сілаў Беларусі Святланы Ціхановскай. З вамі была я, Ганна Соўзь. Гэта YouTube-канал «Свабода прэміум». Калі ласка, стаўце лайкі, пішыце каментары, дзяліцеся гэтым відэо. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Падкасты «Радыё Свабода».
Прывітанне. З вами канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст. А таксама мае калегі, палітычныя аглядальнікі «Радыё Свабода» Валер Карбалевіч. Валер, прывітанне.
Вітаю.
І Віталь Цыганкоў. Віталь, добрый день.
Добрый день.
Днямі інтэрнэт-выданне Злучаных Штатаў «Палітіко» апублікавала артыкул Святланы Ціхановскай, у якім яна ўпершыню публічна назвала сябе выбранай прэзідэнткай Беларусі. «Я прэзідэнт-элект Беларусі, і разам мы пераможам». Гэта вынесена ў загаловак артыкулу. «Я перамагла Лукашэнку на ўсеагульных выбарах 2020 году», сказала Ціхановская. Спадарства, спачатку давайте пра фармат. Это інтэрв'ю ўплывоваму, але аднаму з шматлікіх выданняў у свеце. Гэта не нейкая заява урбі-торбі, ну, вот, гутарка з журналістамі, як бы свой артыкул яна апублікавала. З уліком гэтага, на ваш погляд, гэта як бы апошняе слова ў гэтым, то есть цяпер Ціхановская сябе будзе так называць і палітыка будзе будавацца зыходзячы з гэтага. Віталь.
Ну, безумоўна, я думаю, гэта так. Гэта, нават я ўдакладніў бы, гэта і артыкул падпісаны Ціхановскай, там не інтэрв'ю, а просто яе тэкст. І калі ўжо такое яна заявіла, то гэта не то, што можна адкруціць назад. Гэта не тое, што можна сказаць пра нейкую недакладнасць, памылку. Гэта сапраўды артыкул у салідным заходнім часопісе. Мне б нават здаецца, што тут больш цікава пагаварыць пра тое, што менавіта першыню абвяшчэнне вось пра гэтае рашэнне было зроблена менавіта для заходняй аўдыторыі в заходнім часопісе, а не на, напрыклад, не на прэс-канферэнцыі, прысвечанай там беларускім журналістам. Мы ведаем, што в чацвер спаўняецца 100 дзён з дня пачатку працы кабінету, пераходнага кабінету Светланы Ціхановскай, і менавіта там абвечана, што будзе прэс-канферэнцыя удзельнікаў кабінету, магчыма, і яе разам з імі. Там можна было пра гэта аб'явіць, але не, спачатку гэтая аб'ява была зроблена ў заходнім выданні. Гэта, мне здаецца, можа быць, паказае в тым ліку і, скажам, тую, што называецца мэтавую аўдыторыю, то бок, перш за ўсё, гэта аб'ява накіравана на заходніх, да ўвагі заходніх палітыкаў. Вось як трэба цяпер весці справы з ёй, з Ціхановскай, з яе камандай, якія мэты трэба дабівацца, то пра што і было напісана ў тым артыкулі. Я абраны прэзідэнт, Лукашэнка крымінальнік, там так сказано, які незаконна цяпер ажыццяўляе ўладу на Беларусі. Адпаведна, трэба да яго і ставіцца.
Валер, а які ваш адказ? Гэта ўсё ж такі не можа быць пробным шарам. Выданне сур'ёзнае, артыкул, але калі, умоўна кажучы, высветліцца, што рэакцыя на гэта кепская, можна сказаць, што мяне неправільна зразумелі. Ваш адказ. Это апошняе слово, то есть на той прэсавай канферэнцыі, пра якую сказаў Віталь, будзе проста паўторана тое, што напісана ў палітыку?
Я не берусь прогнозовать, что может быть на той прессовой конференции, якую рыхтуе офис Тихановской, але я больше спокойно и осторожно ставлюся до такой заявы. Сапраўды, это заява у артикуле, а не, скажем, на прессовой конференции. І тады ўзнікае пытанне ўвогуле, а ў якой жа ролі выступала Светлана Ціхановская дагэтуль? Вось усе два гады пасля прэзідэнцкіх выбараў 2020 году. Фактычна, де-факта, яна і выступала ў ролі выбранага народам прэзідэнта. Просто нема механізмаў юрыдычных, якія маглі б даказаць вось гэты яе статус. Вось. І таму вось яна ўжо два года выступала ад імя беларускага грамадства. Вось. А цяпер сама Ціхановская, яе офіс, пераходны кабінет стаяць перад праблемай, якія новыя крокі трэба рабіць, каб захаваць свой статус, свой рэйтынг, свой узровень падтрымкі. Вырашылі, што такі крок, я прэзідэнт, такія словы. Але калі ісці па гэтаму шляху, то трэба рабіць наступны крок. Трэба праводзіць, я не ведаю, інаўгурацыю, трэба даваць клятву прэзідэнта, і рабіць усе наступныя крокі. Калі гэтыя наступныя крокі не будуць зроблены, тады гэтая заява, гэтая рэпліка ў артыкуле так і застанецца, на мой погляд, таким асобым аднаразовым прадуктам політтехнологічным.
Віталь, а як ви оцінюєте значення того факту, що Тихановська обвістила про те, що вона президент-елект, фактично ледь не на середині каденції? Выборы были больше за два года тому. Я нагадаю, что еще в жнивне «Голос» платформа «Голос» абвясціла, што вось у 200, на 200 участках яна перамагла, яшчэ на 100 она набрала больш, чым Лукашэнка, з 1300, якія патрапілі на «Голос». Потым я паглядзеў у ліпені 21 года, больш за год таму, «Голос» апублікаваў некую аналітыку, статыстычны аналіз, які сведчыў, што Ціхановская такі перамагла на выбарах. Паводле «Голоса» она набрала 3 мільёна голосов. Ліпень 21 году. Зараз лістопад 22 году. Чаму вот это было абвешчана не тады, а зараз?
Ну, гэта можа быць, многія людзі назавуць, і такія галасы ўжо гучаць памылкай Ціхановскай і штабу, што гэта не было абвешчана дастаткова хутка. Я тут просто нагадаю эвалюцыю гістарычную падзею, паколькі першыя месяцы адразу пасля жніўня просто размова ішла пра тое, што Ціхановская паўтарала: «Мая задача, я не хачу быць прэзідэнтам, мая задача, ну, па-першае, прызначыць самыя галоўныя новыя свабодныя выбары». Вось, і ў гэтым сэнсе так і бачылася яе роля, што калі ўлада будзе незаконная, ўлада нелегітымная будзе зрынута, яна не ўступае там пасаду прэзідэнта, а ідзе размова пра прызначэнне новых выбараў. І, напэўна, ну, сапраўды, некаторыя людзі, можа быць, у штабе Ціхановскай, ну, мелі такія, ну, планы ці ілюзіі, што гэта адбудзецца даволі хутка. Ці таму вот яна, так сказаць, сябе такой ролі не абяцала. Цяпер, ну, сітуацыя трошкі іншая, магчыма, ёсць, ну, скажам, разуменне сітуацыі, што гэта нелегітымная ўлада пакуль не збіраецца нікуды сыходзіць. І вось гэты крок, які, ну, можа быць, сапраўды даволі запаздалы, пэўна, ў сэнсе, ён, мне здаецца, дэманструе эвалюцыю і ўвогуле грамадскай думкі, і менавіта людзей, ну, в атачэнні Ціхановскай, то, што мы называем штаб Ціхановскай у шырокім сэнсе, каторы, па-першае, да, разумеюць, што трэба нешта больш радыкальнае рабіць, трэба прымаць нейкія крокі. Вось аб'явілі аб стварэнні пераходнага кабінету, аб'явілі. Тут людзі все кажуць: «Ну, а што ваш пераходны кабінет робіць? Пакажыце дзеянні». Ну, вось гэта адзін з такіх адказаў на гэтай патрабанні. Мы паказваем дзеянні, а далей, ну, я так сказаць, патрымаю, можа быць, іншы боку думку Валеры, што далей трэба будзе, ну, не ведаю, выпускаць нейкія дырэктывы ці указы прэзідэнцкія, і хто іх не выконвае, тых аб'яўляць, ну, нейкімі злачынцамі, якія не выконваюць загады прэзідэнта, загадваць там беларускаму войску адно, беларускай міліцыі другое. Ну, вось так я разумею, але гэта все ну, трошкі са сферы такога, ну, скажам, віртуальнага, віртуальнай палітыкі, навряд ці тэрарыстычна. Я просто прыведу тут прыклад, нам уже добра відомы, з Гуайдо, прэзідэнтам, скажам, альтэрнатыўным прэзідэнтам Венесуэлы, які быў прызнаны в тым ліку многімі заходнімі краінамі, прызнаны на ўзроўні як кіраўнік дзяржавы, што на самой справе ён перамог у выбарах. Ну, сітуацыю ў Венесуэлі гэта пакуль не змінила, і недавно вось сусветнай СМІ абышлі здымкі, як прэзідэнт Францыі Макрон вітаецца з прэзідэнтам Венесуэлы, які не прызнаны гэтым жа прэзідэнтам Францыі. Так што, ну, вот так все это даволі складана, і ў гэтым сэнсе, ну, я тлумачу, сапраўды, гэта перш за ўсё як водгук, рэакцыя на тое, што грамадства патрабуе больш актыўных, я б сказаў, больш агрэсіўных і нейкіх больш такіх рэзкіх крокаў.
Валер, а ваш прагноз, вот рэакцыя менавіта беларускага грамадства, давайте спачатку пагаворым пра беларускае грамадства, на вот гэтае рашэнне, на гэтую дэкларацыю. Ну, мы памятаем, што пэўны энтузіазм выклікала стварэнне кабінету ў жніўні. Ну, вот зараз як бы гэта будзе яшчэ адна хваля пэўнага энтузіазму, пэўнага натхнення грамадства ад таго, што вот нарэшце тое, пра што многія доўга казалі. Я памятаю, Павел Латушка яшчэ ў 20-м годзе казаў, што, ну, так Ціхановская мусіць абвесціць. Вот, ну, цяпер яна прыслухалася.
Я думаю, я мяркую, я падазраваю, што беларускае грамадства можа ўвогуле не заўважыць гэтага кроку, Тое, што заўважылі уважлівыя назіральнікі, тое, што заўважылі медыі, палітызаваная публіка. Асноўная частка грамадства нават настроеная супраць Лукашэнкі, гэтага проста можа не заўважыць. Таму што калі ўсё абмяжуецца вось толькі вось такой заявай, ну што, ну людзі пажмуць плечамі, скажуць, ну і што? Таму што ў прынцыпе-то яе лічылі і тыя людзі, якія яе падтрымлівалі, яе лічылі прэзідэнтам і дачнулі. І просто як бы вось гэтая заява, дзе яна сказала, я прэзідэнт, ну мала што памяняе. Ось калі сапраўды за гэтымі дзеямі, за гэтай заявай пачнуцца некія іншыя крокі, я не ведаю, якія сапраўды, ці заданні некіх дырэктыў, дэкрэтаў, пра якія казаў Віталь, ці інаўгурацыі, ці прыняцце там клятва нейкая, ці яшчэ нешта, і спроба неяк ад імя прэзідэнта, ну, неяк даваць некія указанні беларускім дзяржаўным органам. Вось. Ну, тады гэта будзе мець некую рэакцыю, некія хвалі, некія каментары хаця. А калі ўсё абмяжуецца вось толькі гэтым, я думаю, што гэта, ну, скажам так, мала паўплывае на унутрыпалітычныя працэсы ў краіне.
Віталь, вот вы на пачатку сказалі пра тое, што не выпадкова, не здарма это было апублікаванае ў заходнім выданні, не ў беларускім, хай эмігранцкім, а вот не ў выглядзе стэйтмента там кабінета ці офіса, а ў заходнім выданні. Так вот пра захад. Да апошняга часу Ціхановскую прымалі пад такім, ну, як бы дваістым статусам. Яна сустракалася з Меркель, яна сустракалася з Макронам, яна сустракалася з Байденом, з кіраўнікамі шэрагу іншых дзяржаваў, але з фармулёўкай дэмакратычны лідар.
Дэмакратычны лідар Беларусі,
да. Да, дэмакратычны лідар, нацыянальны лідар. Так вот такая фармулёўка. А вот зараз ствараецца пэўная, ну, я бы сказаў, калізія, пэўная рызыка. Она абвяшчае сябе прэзідэнтам электам. Калі яе прымаюць як прэзідэнт элект Беларусі, о, да, это новы статус. Яе ўжо прымаюць не проста як грамадскую дзяячку. Але з іншага боку, калі яе не прымаюць, яна сябе называе прэзідэнтам электам, а яе прымаюць па-ранейшаму як нацыянальнага лідара, дэмакратычнага лідара, не зважаючы на тое, як яна сябе называе, то, ну, это стварае пэўную праблему. Як, на ваш погляд, яна будзе вырашана? Вот, як бы, у выніку гэтага на заходняй, як бы, аудыторыі яе статус павысіцца, падвысіцца, ці у пэўным сэнсе панізіцца. Бо яна сябе называе так, а іншыя яе будуць называць па-ранейшаму.
Мне падаецца, што, ну, в цэлым, можна сказаць, павысіцца, паколькі, ну, рэакцыя, канешне, будзе рознай у розных краінаў, але знойдуцца краіны, вось, не будзем гадаць, мне падаецца даволі відавочным, якія менавіта пачнуць прымаць яе, ну, ў такім статусе, самым высокім, як прэзідэнт абранага. І гэта, магчыма, нават будзе азначаць больш рэзкую рэакцыю лукашэнскіх уладаў на гэтыя краіны, там канчатковае высыланне паслоў і гэтак далей. Ну, зараз ужо такі працэс ідзе, што фактычна заходніх паслоў не прымаюць, яны жывуць, дзейнічаюць у іншых краінах, не на тэрыторыі Беларусі. Вось. Але гэта можа быць... І гэта вось такая, што я кажу, ідзе на абастрэнне, так, кабінет, паколькі гэтага і патрабуюць, можа, абставіны і абставіны вайны, і абставіны таго, што нейкіх прапановам і пра мір, і нічога не было дасягнута, і цяпер, сапраўды, стаўка робіцца на больш актыўную палітыку, іначе проста, ну, людзі будуць незадаволены дзеяннямі кабінета Ціхановскай, калі не будзе больш актыўнай. І вось той прыклад з Рады Європы, калі вось Рада Європы фактычна прыняла беларускую дэлегацыю, ну, як мы па-старому кажам, апазіцыі, ну, скажам, дэмакратычных сілаў, як яны будуць прадстаўляць Беларусь в Раді Європы, гэта вось такі ствараецца прэцэдэнт, прецеденты, як могуць дзейнічаць астатнія заходнія структуры.
Я вас перапыню. Адна, ўсё ж такі, у гэтай дэлегацыі, у гэтага прадстаўніцтва, ўсё ж такі, такі, ізноў жа, асобы статус. Это не тое, што Рада Европы прагаласавала, што Республіку Беларусь, што Республіка Беларусь прымаецца ў склад Рады Европы ў асобе вот этой дэлегацыі. Это не зусім так. Рада Европы налажвае некія адносіны, але это не ёсць сяброўства.
Добра, Юра, я кажу, што вот мы што-то абмяркоўваем, што на дадзены момант, а вот я прапаную мадэль, як можа змяніць сітуацыю. Вось беларускія войскі, напрыклад, пра што мы кажам, ёсць верагоднасці, ма верагоднасці, ну, дапустім, што яна ёсць, пойдуць на Украіну. І ў гэтым сэнсі, ну, размовы там уже пра паслоў, пра ўсё, яны ўжо адыдуць у нібыт тым сэнсе, што это будзе ваюючы абсалютны бок, і тут, ну, з кім мець справу. Тады, я думаю, вось гэтыя заявы яе будзе вельмі ўспрымацца літаральна. Я адразу там пасля беларускія войскі, як таго, пасля таго, як беларускія войскі пачнуць дзейнічаць вайне ва Украіне, нават будзе больш рэзкая палітыка, чым да Расіі, паколькі Расіі там ядзерная зброя трошкі страшнавата. То з Беларусію тады і Ціхановскую будуць прымаць як звычайнага прэзідэнта ў выгнанні, і будуць намного гэты статус ён будзе абсалютна адпаведны ваеннаму часу, як статус там польскага ўраду падчас другой сусветнай вайны ці статус Дэголя, прыблізна такое.
Валер, а можа быць сапраўды Ціхановская на такое развіццё падзеяў і разлічвала, што Лукашэнка будзе вымушаны аддаць загад ваяваць, его прымусяць, ці ён сам захоча, неважна. І тады яна проста папярэджвае падзеі. І тады вот яна ўжо абвясціла загадзя, і тады да, тады будуць прызнанні яе, менавіта як прэзідэнта электа, тады будзе прызнанне, гледзячы па ўсім, і яна, дарэчы, пра гэта ў артыкуле як бы намікае, што аб'яднаны пераходны кабінет это фактычна ўрад выгнання. Будзе прызнаны гэты кабінет урадам выгнання, ну, адпаведна, все адносіны з Лукашэнкам будуць разарваныя, у тым ліку і дыпламатычныя. А вот як вы ацэньваеце імавернасць такога сцэнару, калі А, Беларусь у сваёй арміі ўцягваецца ў вайну, і Б, калі не ўцягваецца?
Ну, калі Беларусь уступіць рэальную вайну, то гэта будзе сапраўды другая сітуацыя. І тады сапраўды вельмі шмат што памяняецца. Я не выключаю сапраўды, што Беларусь, беларускія дзяржаўныя структуры, скажам, афіцыйны Мінск будзе, ну, выключаны, адхілены ад удзелу ў розных міжнародных арганізацыях, ну, пакуль што толькі ў спартовых там некіх і іншых, а потым і іншых міжнародных. Вось, ну і тады так паўстане пытанне, а што ўзамен? Ці беларускае месца будзе пуставаць, ці яго павінны замяняць Светлана Ціхановская, яе каманда, яе офіс. Вось. Ну, такі ў разе та максімум надта сур'ёзны перамен. Калі ж будзе план А, нічога не памяняецца, Лукашэнка не ўступіць у вайну, то я думаю, што мала што памяняецца і ў адносінах офіса Ціхановскай з заходнімі палітычнымі структурамі, урадамі і так далей. Вось. Я думаю, што хутчэй за ўсё вось статус Ціхановскай будзе проста абыходзіцца. Тым больш, што яна пакуль што на сённяшні дзень не прэтэндуе на тое, што падпісвацца я прэзідэнт. Вось. Пакуль што проста заява ў артыкуле і ўсё. Вось. Таму я ж яшчэ раз паўтараю, калі за гэтым не паследуюць наступныя крокі, там кшталту інаўгурацыі і так далей, вось, то ў плане міжнародным нічога не памяняецца, і пытанне пра статус можа выйсці ўвогуле за адушкі. Ну, як вось, так сказаць, з Лукашэнка б размаўляла Меркель, Макрон, з кім яны размаўлялі? З прэзідэнтам Республікі Беларусь? Здаецца, што не, яны так не прызнавалі, проста з Лукашэнка.
Вот, ішоў мужык па вуліцы Менску, яму пазванілі, пазваніла Меркель, пагаварыла. Ну, чаму б не з ім, іх колькі там 4,5 мільёнаў, а яшчэ 4,5 жанчын.
Да, у дыпламатычных працэдурах вельмі шмат ёсць формаў, каб, скажам, далікатна абысці некія пытанні, якія могуць ну, трактавацца па-рознаму, скажам так, мякка.
Валер, а вот еще такое пытание, ну, в протяг в певном сенсе, что мы назираем певное такое, я бы сказал, ползучее признание вот кабинета и Тихановской. Ну, вот ее примают до опошнего часу, как национального лидера, но примали же, именно ее примали. Вось тое, пра што сказаў Віталь, некае прадстаўніцтва ў Радзе Европы. Это не сяброўства, но вот прадстаўніцтва. Раней яго не было, зараз оно ёсць. У афіцыйнага Менску яго няма, а ў кабінету яно ёсць. Вось адкрылі ва Фляндрыі прадстаўніцтва кабінету при Еўразвязі. Ну, таксама як бы это не амбасада, но а як бы амбасада такая нефармальная, паўзучая. Так вот, на ваш погляд, вот этот працэс паўзучы, як бы прызнанне сімвалічнага, вот мы бачылі фота, калі, значыць, з аднаго боку сядзіць на перамовах урад Польшы, а з другога боку сядзіць кабінет урад на чале з Ціхановскай. Вот такія жэсты, на ваш погляд, цяпер пасля вот этой заявы, калі яна будзе паўтораная, так бы урбі і орбі, яны стануць часцей ці не?
Я думаю, што калі яны і стануць часцей, то не ў звязку з гэтым аб'яўленнем Святланы Ціхановскай сябе прэзідэнтам, а ў звязку хутчэй з нейкімі падзеямі, ці то ўнутры Беларусі, ці то ў міжнародным статусе Беларусі, ну, кшталту таго, што так беларускія войскі вступяць у вайну, ці некія ўжо вельмі жорсткія рэпрэсіі пачнуцца ў самой Беларусі, я не ведаю, людзей пачнуць забіваць, апанентаў Лукашэнкі. Ну вось як рэакцыя на гэтыя падзеі, ну вось тут магчыма так, некія больш шырокія і паслядоўныя прызнанне на некім афіцыйным узроўні офіса Ціхановскай, каманды Ціхановскай, пераходнага кабінета Ціхановскай. Таму вось я думаю, што гэтыя чыннікі больш важную ролю будуць гуляць, чым вось гэтае цяперашняе самаабвяшчэнне Светланы Ціхановскай.
І яшчэ адно апошняе пытанне, я папрашу вас коротка адказаць. Як вы лічыце, та крытыка, якая гучыць на адрас кабінета і на адрас Ціхановскай, прычым з разных бакоў, адны яе папракаюць за тое, што яна надта выступае за санкцыі, другія, што як бы наадварот, что яна недостаткова актыўна, і ўсё это даволі так гучна, рэзка. Вот это цяперашняе ее рашэнне, яно як бы прыцішыць эту крытыку, ці наадварот. Ага, вот она абвясціла толькі зараз і маўляў далей. Ваш прагноз, як вы лічыце?
Ну, ведаеце, не крытыкуюць, хаця таксама крытыкуюць. Я хацеў сказаць, не крытыкуюць толькі Віктара Бабарыку, які сядзіць у турме. Тут, ну, думка моя зразумелая, што, канешне, будуць крытыкаваць. І ўжо зараз, вот, пагартаўшы сацыяльныя сеткі адразу пасля яе абвяшчэння, я думаю, многія першыя там сцібуцца, хтось іранізіруе, хтось кажа, што мы не то чакалі, мы чакалі, каб яна разбурала всю эту сістэму дыктатарскай влады, а она, маўляў, хоча ў гэтую сістэму ўзначаліць, звашыць я прэзідэнтам. Ну, даволі, мне здаецца, глупаватая крытыка. Не думаю, што хоча ўзначаліць дыктатарскую сістэму. Але сэнс тым, што, ну так, як правильно, здаецца, якраз Валер Карбалевіч казаў в некім эфіры, калі нема вынікаў, то людзі пачынаюць набіраць, ну, скажам, нецерпеннем, крытыкай. В дадзеным выпадку для людзей, прыхільнікаў Ціхановскай і в цэлым дэмакратыі, вынік это быў бы, ну, канец дыктатуры, канец рэпрэсіі, дастаткова што-небудзь такое радыкальнае. І любыя дзеянні, вот, якія да яго не прыводзяць, вызваленне палітвязняў, ну, звяржэнне Лукашэнкі, канешне, то ўсё гэта не вынік. І ўсё гэта выклікае, скажам, незадавальненне, раздражненне, крытыку і гэтак далей. Так што вось гэтае рашэнне ў дадзеным выпадку, канешне, не зменшыць ні крытыку, не зменшыць ні розныя меркаванні. Тут не трэба мець ілюзій.
Валер, і ваш адказ, ну, Ціхановская, в принципе, этим рашэннем як бы нагадала базу сваёй палітычнай вагі, свайго палітычнага аўтарытэта. Што у адрозненне ад яе шаноўных апанентаў, яна як бы не проста духоўна багатая, Вот. А яна стала лідарам за вынікаў выбараў 2020 году. Ну, вот она это нагадала сваім крокам. І магчыма гэта нейкім чынам прыцішыць крытыку, паказаўшы, што ў яе як бы прырода яе статусу іншая, чым іншых таксама вельмі шаноўных беларускіх палітыкаў. Ці так не адбудзецца?
Да, там критики будут говорить, что никто не доказал, что она выиграла. Это не социология, это не голос, это не доказанные факты. Это все два года это ее оппоненты, ну, скажем, с демократичного лагеря, нагадывают, что на самой справе у тебя нема докладных доказов, что ты перемогла. Так само.
Валер?
Я думаю, что, правда, критика будет. Будет довольно значный ажиотаж в социальных сетках, в политизованной публике, я подкресливаю. Вось, але можа, як бы ў гэтым і быў сэнс гэтага абвяшчэння, то бок прыцягнуць лішні раз на сябе ўвагу. Вось, і як калісьці казаў Владзімір Жырыноўскі, пішыце, што хочаце, толькі не маўчыце. Вось, магчыма, згледзячы,
то ўсё рэклама, акрамя не Каралёгу.
Да. Згледзячы технологий політичних, любая увага, навіть критична, это лепше мовчання. І тому, згледзячи чисто політтехнологічно, можливо, що це і не самий невдалий крок.
Добре, дякую великі, Валер, дякую великі, Віталь. Я нагадаю, що з нами були політичні оглядальники Радіо Свобода, Віталь Циганков і Валер Карбалевич. Шановні глядачі, я закликаю вас писати своє меркування, свої оцінки гэтай заяви Тихановської і магчимих яе наступстваў. Ну, а за тим, як будуть розгортвацца падзеі далей, у Беларусі, за яе межамі, вы можаце сачыць на YouTube-канале «Свабода прэміум». Дзякуй, да пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Скажи дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходь.
По-беларуску з Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановнае спадарства. Усюды слова «сцяг». Скажаце, і што за дзіва? Так, на дзіва, у афіцыйнай лексікаграфіі пад грыфам Акадэміі навук дасюль асноўнае слова «флаг», яким перакладаюць расійскае слово «флаг». Паводле гэтых акадэмічных слоўнікаў дзяржаўны флаг. У дзяржаўных выдавецтвах сярод нешматлікіх беларускамоўных выданняў кніга Басава і Куркова «Флагі Беларусі учора і сёння», яна перакладзеная з расійскай. Тыя ж слоўнікі беларускае слово «сцяг» перакладаюць на расійскую словам «знамя». І хаця у расійскай, у тым жа агульнавядомым слоўніку Ожагава, значэнні словаў «флаг» і «знамя» у прынцыпе падобныя, але государственный, нацыянальны там можа быць толькі «флаг», а баявое – «знамя». Няўжо нашыя законатворцы і проста творцы робяць моўную памылку, кажучы пра нацыянальны і дзяржаўны сцяг?
Пагоню не спыняе ни боль, ни кров, ни страх. И над Крывицким краем, як птах лунае стяг. Наш бел червоно-белый, небесный, вольный, смелый. Наш бел червоно-белый, наш стяг, наш стяг, наш стяг.
На верш Владимира Некляева написал музыку и пяяў Змітер Вайцюшкевич. А у песні з мінуўшчыны Андруся Мельнікава два словы для пазначэння палотнішчаў на дрэўках.
Парастерзанай айчыне чужаземны войскі рышчуць, крумкачы справляюць трызну, але знікнуць папялішчы незалежнасці паходні ў нас і гонар і сумленне пад харугвамі з пагоняй пад сцягамі адраджэння прыйдзем.
ми ясна.
Хоругви з пагоняй, стяги адраджэння. Да стяга яшчэ вернемся, а чым ад яго розніца хоругва? Сучаснае расейскае значэнне слова хоругвь, царкоўнае палотнішча для шэсця, тут не дапаможа. Але вось слова пра ігараў паход, напісанае на старадаўнім северскім дыялекце Чарнегаўшчыны і Браншчыны.
Черлен стяг, белы хоругв, черлена чёлка, срэбрена стружы, храбраму Святаславлячу.
Правда, акадэмік Ліхачоў чытае гэтыя радкі з сучасным расейскім вымаўленнем. Аднак чуем чырвоны сцяг, белая харугаў і далей чырвоная чолка, бунчук, ды срэбная стружжа, дзіда. Дарэчы, заўважма, якія колеры. А сцяг і харугва тут відавочна сінонімы, гэта баявыя знакі. І в эпоху Вялікага княства слова «харугва» мела некалькі значэнняў з галоўным – «баявы сцяг». Цытата з тагачасных ваярскіх статутаў.
«Харужы, гды будзе харугаў дзяржаці, маюць на сабе мець зброю».
Харужы – вайсковы сцяганосяц у старой Беларусі і, дарэчы, продак камуністычнай дыверсанткі Веры Харужай. Другое значэнне слова «харугва» – вайсковая адзінка, роўная прыблізна кавалерыйскай роце. Зрэшты, такую вайсковую адзінку звалі і «сцягам». Пазней у значэнні «баявы сцяг» пашырылася слова «штандар». Менавіта яно гучыць у нацыянальным гімне «Мы выйдзем шчыльнымі радамі». Гэта разняволеная версія з альбому «Я нарадзіўся тут». Штандар бел-чырвона-белы лягічна, бо на пачатку гімн быў ваяцкім маршам. Штандар з пагоняй таксама ваярскі у песні Сержука Сокалава-Воюша «Маналёх паўстанскага каня».
Цок, 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 вершнікі на конях, цок, 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 ты заважае народ, цок, 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 і штандар з пагоняй, цок, цок, цок,
Штандар – даўні германізм, але мае лацінскі першакорань ад «нацягваць», «разгортваць». Цікава, што ў розных рэгіёнах Беларусі бытуе дзіцячая гульня ў штандар, калі вядоўца высока падкідвае мячык і называе таго, хто павінен яго перахапіць. Хто не пераняў, караецца умоўным расстрэлам мячыкам. Такое сабе рэха персанальнай адказнасці штандаровага за сцяг войска. А для царкоўнай харугвы, палотнішча на гарызантальнай пярэцы з выявамі святых, беларуская народная мова ўжывала іншае слова – пратэса, пратэсня, пратасея. Зафіксавана па ўсёй Беларусі, у тым ліку ўсходняй, у больш праваслаўных рэгіёнах, падкрэсліваю гэта таму, што слова «пратэса» – лацінізм, ад «працэсія». Што ж да слова «сцяг»? Яно вельмі старажытнае, фіксуецца з 11 стагоддзя. Нехта яго лічыць пазычаным з скандынаўскага слова са значэннем «дрэўка» ці «шост», але можа яно і спрадвечна славянскае, бо ведаюць яго, скажам, харваты. У гаворках «сцяг» азначае таксама «абшар», «пляц», «сцяг лугу», «рад», «палоска». За тры дні сцяг страхі накрыў, а яшчэ «сцяг» – гэта мясная туша. Успомнім слова «сцягно». Але значэнне «нацыянальная святыня» прыцьміла ўсе іншыя дыялектныя значэнні слова «сцяг».
Ты наш край, ты чырвоны груша над дзедаўскім домам, лістападаўскі знічак густых паспарычная радзь. Ты наш сцяг, што нікому, нікому, на свеце нікому не дамо абсмяяць, апаганіць, забыць, цімячом заваяваць.
Зміцер Вайцюшкевіч, знакамітая беларуская песня Уладзіміра Караткевіча. А вось культавых ці проста вядомых твораў пра флаг нешта я і не знайшоў. Акрамя спецыфічнай байкі Кандрата Крапівы «Махальнік Іваноў», дзе начальнік правярае стрэльбішча.
Зайгралі пападзі, гарыць чырвоны флаг, стралкі на лінію ляглі ўсе па ўпорах.
Слова «флаг» расейскі цар Пётр I прынес з Галяндыі. Слова «флага» запазычылі і палякі з нямецкай мовы, але маем рэдкі выпадак, калі ў народнай беларускай мове няма германізму «флаг» альбо «фляг», які маюць і польскае, і расейскае. Расійская мова ведае слова «сцяг», але толькі ў паэтычных стылях. Такім чынам, слова «сцяг» у афіцыйным дзяржаўным значэнні гэта нашая моўная адметнасць. А што з аднакаранёвымі да флага словамі? Для высокай рэйкі, на якой сцяг уздымаюць, той, што па-расейску «флагшток», укладальнікі расійска-беларускага вайсковага слоўніка падпалкоўнік Станіслаў Суднік і старэйшы лейтэнант Сергей Чыслаў прапанавалі слова з народным коранем «тронец», параўнай «тронак»